Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot në 26 prill kisha kremtoj të dielën e tretë të kohës së Pashkëve të po sot kalendari kishtar kremton edhe festën e Zojës së Këshillit Mirë pajtoren e shqiptarëve. Festa e Zojës së Këshillit Mirë i bashkon shpirtërisht gjithë shqiptarët rreth figurës së nënës qellore me shenjtorën kombëtare rreth kështjellës Rozafa në Shkodër. Rënimi dhe rindërtimi së cilës do të mbetet në shekuj simbol i ikjes dhe i rikthimit të përsëritur të Zojës së Këshillit Mirë në trojet e sidomos në zemrat e shqiptarëve. Figurja e mrekullueshme origjinali së cilës ndodhet në Gjenacano të Italisë afër Romës pasyron pra gjithë historinë e katolicizmit në Shqipëri. Kujtojmë dëgjues të nderuar se për arsye liturgjike festa e Zojës së Këshillit Mirë në Shqipëri me vendim të konferencës i peshvore katolike të Shqipërisë është tyrë për nesër, pra kremtohet nesër.
Të hënën më 27 prill, kalendari i kishtar përkujton Shën Simeonin i peshkëvi i Jeruzalemit e martirë. Liturgjia e kësaj dite nxit besimtarin t'i bëj vetes një pyetje që përshkon shekujt. Si është e mundur që Jezusi të naftoi të ham korpin e tij e njëkohësisht të marr përgjigjen? Buka e tij nuk është si ajo që hëngrën etrit e vdiqën. Korpi dhe gjaku i tij janë bukë e vërtet e pije e vërtet.
Të martën me 28 prill, sipas kalendarit kishtar, do të përkujton Shën Pietri Chanel, meshtar e martirë i Oqenis, dhe Shën Luigi Grignon de Montfort, meshtar, themelusi i shoqërisë së Marisë. Liturgjia e festës së tyre na kujton se për fat keq shumë nga nxënësit nuk e pranuan fjalët e Jezusit dhe u larguan nga ai. Juda e tradhtoi, ndërsa feja e kishës u shpren në besojmën e Pietrit apostull, që na kujton se vetëm një rrugë dhe e drejtë është ajo që na çon te Krishti, sepse vetëm ai i ka fjalët e jetës së pasosur.
Të mërkurën e ardhshme më 29 prill do të kremtohet Shën Katerina e Sienës, virgjër, doktoreshe kishës, pajtore e Italisë dhe bashkëpajtore e Evropës, e cila me jetën e saj tregoi se vetëm dashuria e pasionuar për Krishtin e kryqëzuar i sjell dritën e Zotit të ngjallur kishës e shoqërisë civile.
Të ejten me 30 prill do të kremtohet festa e Shën Piut 5 pap dhe Shën Quirinit martir. Liturgjia e festës na kujton se secili nga ne ka nevojë të gjejë rrugën e vet në jetë. Jezusi nafton të ecim pas tij si grigja pas bariut drejt gurrave të jetës, e jo vetëm në këtë botë, por në amshim. Liturgjia e kësaj dite nafton të bashkojmë zërin me thirrjen e psalmistit: Bekoje o Zot veprën e duarve tua.
Të premten më 1 maj bie festa e Shën Jozefit Puntor, që duke e mbajtur familjen shenjtë me mundin e duarve të veta, u bë shembull e pajtorit të gjithë puntorëve e të gjithë njerëzve që plotësojnë nevojat e familjes së tyre e të mbar familjes njerëzore me punën e përditshme të duarve të tyre. Po më 1 maj për kishën katolike fillon edhe muaji i Zojës.
Të shtunën e ardhshme me 2 maj kalendari kishtar përkujton Shën Athanazin i peshkëv i Aleksandrisë dhe doktor i kishës. Liturgjia kësaj dite na thot se Jezusi na deftoi fjalën e Zotit dhe fytyrën e Atit qellor. Besosh në të do të thot ta shpëtosh jetën tënde të përkohshme, të ecësh në dritë e të gjesh jetën e pasosur në hyjin At.
Të dielën e ardhshme më 3 maj, kisha do të kremtoj të dielën e 4 të Pashkëve, e po më 3 maj kalendari liturgjik do të përkujtoj edhe festën e shenjtorëve Filipi e Jaku i Vogël Apostuj, Eveci, Aleksandri e Teoduli Martir. Liturgjia e ditës na kujton se përmes Jezusit hyjmë në bashkim me Atin në shpirtin shenjtë. Jezusi na prindte Ati për të na bërë të jetojmë në të jetën e vetë trinisë shenjtë.